Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu? Bakka jirtan hundaatti ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa sagantaa keenyaa irraa jalatti kan nuti qabanne isiniif dhiyaanu sagantaa fayyaaf sagalee Waaqayyooti. Jalqabatti sagantaa fayyaati ittiin eebbifama.
Jaalatamuu fi kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu. Kun sagantaa fayyaati. Sagantaa fayyaa jalatti yeroo dheeraa duraa jalqabnee keessummaan nu wajjin dhiyaachaa jirru obbo Tsaggaayee Uummataa yommuu ta'an, obbo Tsaggaayeen fayyaa ilkaan keenyaa wajjin kan ol qabate gorsa nuuf kennaa turaniiru. Har'as nu faana jiru. Nus maareega nu faana turaa jennee eegalleerraa turtii gaarii. Waa'ee nyaataa irratti mee gosi nyaataa jajjabeeffamu jira. Akkuma gosi nyaataa rakkoof qusatan gorsamu jiru fi yeroo nyaatan isa ilkaan ofirra deebi'anii ariitiin akka qulqulleeffatan akkuma gorfamu gosi nyaataa yoo nyaanne gaariidha jedhamu.
Baay'ee fayyada. Gosi nyaataa jajjabeeffamu jira. Gosi nyaataa jajjabeeffamanii ilkaan keenya kan qulqulleessanii fi ilkaan keenyaaf jabina kan kennan ilkaan keenyaaf jabina kan ta'anii jiru. Isaanis fakkeenyaaf kan akka kaarotii. Dheedhii isaa yoo fudhanne kaarotii dheedhii cuffatanii nyaachuun qulqullina ilkaan keenyaatiifis jabina ilkaan keenyaatiifis fayyummaadhaa fi qaroo keenyaaf illee baay'ee barbaachisaa akka inni ta'edha. Kaarotiin keessumaa baay'ee jajjabeeffama. Sirriitti miicanii sirriitti ilbiisaa dhibee namatti fidan irraa qulqulleessanii soofanii jechuudha. Hamma danda'ame wantoota jarmii ajjeesaniin itti fayyadamanii yoo qulqullinni isaa kan sirriitti eegame kaarotii dheedhiin yoo nyaatame. Baay'ee faayidaa gaarii kenna. Itti dabalee kan akka shonkooraa yoodhuma amala sukkaarummaa yoo of keessaa qabaate iyyuu dheedhiinsaa yommuu quncifate namni yommuu nyaatu jajjabina ilkaan keenyaatiif baay'ee gaariidha. Garuu wanti ta'uun irra jiru maa inni eddii nyaatame booddee sirriitti lullukkachuudha. Sirriitti quba keenyas galchinee ta'ee yookaan immoo wanta baratamaa ittiin rigannuuni sirriitti rigannee qulqulleessine. Sukkaarummaa isaa sana yoo kan gadhiisifnu ta'e shonkoraallee sirriitti alanfatanii mangaagaa garasii garanaatti ittiin quncifatanii nyaachuun baay'ee gaariidhan jedha. Inni itti aanu kan akka dheedhii nyaachuu fakkeenyaaf kan akka shumburaa, atarii, baaqelaa, akaayii boqqolloollee isaan kun hundumtuu yommuu nyaatamanii jajjabina ilkaan keenyaatiif baay'ee gaarii akka isaan ta'aniidha kananii duukaa heeruu barbaadu. Garuu nyaanni kamiyyuu erga nyaatame booddee qulqullina isaatii irratti immoo itti yaaduun baay'ee barbaachisaa akka ta'edha kanan duukaa caqasu.
Baay'ee isin galateeffadha. Al tokko tokko namoonni kan isaan nu gaafatan toora reediyoo keessanii irratti fayyaan kan ol qabate barsiisuun maaliif barbaachisee kan dhaabbate wangeelaa fi hin jedhu al tokko tokko. Anis iddoo baay'eetti kan hin argu adventistoonni. Mana yaalaa fi gorsa fayyaa wangeela wal bukkee qabatanii utuu isaan barsiisaniin argaa. Kun maaliin kan ol qabateedha? Maaliif fayyaa duukaa barsiisuun barbaachise?
Baay'ee gaaffii gaariidha. Fayyaan wangeela duukaa kan inni barbaachisee fi akkuma ergaa Yohaannis 3 lakkoofsa 2 isaarratti caqasu yaamichuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tolee akkati fayyaa taatus immoo nan hawwaa'edha. Gaayyoosiif yommuu barreessu Yohaannis ergaa isaa 3 keessatti. Kanaaf namni fayyaa qabaachuun jaalala Waaqayyooti. Kun nama fayya buleessatu hojjetatee buluu danda'a, bu'ee ba'uu danda'a. Kanuma duukaa ammoo Waaqayyoollee kan inni ittiin galateeffamu namni yoo fayyaa qabaatedha. Kanaaf fayyaan kan inni wangeelaa wajjiniin wal qabatuuf yookaan ergaa adventistiiti wajjiniin kan inni wal qabatee jiruu fi wangeelumti fayyaan. Namaaf waan hawwuufi wangeelli Waaqayyo fayyaa waan inni namaaf hawwuufi kan inni kana duukaa jiruuf tokko isa kanadha. Inni 2 dhukkubii eessaa dhufee takkaaduma isaa yoo jenne sababii jalqabaa cubbuun biyya lafaatti galeef dhukkubbiin biyya lafaatti dhufe duutillee biyya lafaatti gale miti sababii kanaarraan kan ka'e kan namni akka fayyaan qabaanne akka aadaa deemu namni yommuu aadaa deemu waaqayyoon arrabsa maal waaqayyo maa kana natti fiddee maa kana na gootee jedha malee seexanatu yookaanis immoo cubbuutu balleessaa kootu dhukkubbii kana natti fideen jedhu jechaadha. Kanaafu namni kamiyyuu yoo fayyaa ta'etu fayyaa yoo qabaateetu bu'ees ba'uu danda'a hojjetatees buluu danda'a. Kanaafiyyuu fayyaan wangeeluma keessatti barreeffamee kan jiru waan ta'eef ergaa ergamoota sadanii keessattis kan caqasamee jiru yoo jiraate wangeelli keenya nama hundumaafi qomoo hundumaafi sanyii hundumaafi isa fayyaafis isa dhukkufataafis barbaachisaa tokko isa kan inni ittaanu kan biraan kan fayyaan barbaachisaa ta'ee fi ergaa dhugaa qoricha cubbuu isa ta'e yookaanis immoo qoricha du'aatii fi qoricha dhukkubaa isa ta'e yesuusiin namni akka fudhatuu fi qixxa. Dhaabbata fayyaa jiru kanatti yesus akka namootatti lallabamuufis bu'aa guddaa qabaa jechaadha kun. Kanaafiyyuu namni fakkeenyaaf amanu bira yommuu dhufanii dursinee eenyuun kan nuti itti agarsiifnu madda fayyaa isa ta'e yesuusiin duratti agarsiisutu dureera. Maaliin hojii keenya nama sanaaf qoricha kennu nama sanaaf ilkaan buqqifnee fi qabbana kennuu fi qofa utuu hin taane kun immoo gaaf tokko dhaabachuuf akka jiru. Rakkoon kun yookaan madaan kun dhukkubbiin hamaan ilkaanii kun gaaf tokko dhaabachuudhaaf akka jiru guyyaan tokko akka jiru immoo. Namoota hubachiifnaa jechaadha kallattii dhimma sanarraan jechuudha. Sun immoo akkuma sila tuquu yaale wangeelumatu kaa'a namni fayyaa ta'uun akka irra jiru wangeelumti waan kaa'ee jiruu fi ergaan keenya ergaa nama hundumaatiifuu fayya buleessa ta'uun irra jiru waaqayyoon immoo beekuun akka irra jiru gaaf tokko immoo kun hundumtuu darbee yeroon gaarii ta'e tokko yesus biratti yeroon itti gammachuu guutuu qabaanne bara baraan itti jiraannu yeroon itti dhukkufanne. Tokko gaaf tokko dhufuuf akka jiru sagaleen waaqayyoo abdii waan nuu kaa'ee jiruu fi sanaan wal qabataa kan jedhuun qaba egaa yoon tuquu yaaleera ta'e.
Baay'een isin galateeffadhaa dhugaama dubbachuuf yoo ta'e dhaggeeffatoonni walitti fufiinsaan ergaa keenya kana dhaggeeffatan kan ayyaanamaniidha. Namooti muraasi kan dhaggeeffachuuf hin milkaa'in garuu nan gadda kanaaf namoota dhaggeeffatoota keenya ta'anii toora irra jiraatanii ergaa keenya walitti fufiinsaan dhaggeeffachaa jiraniif turaniifis. Carraa guddaa akka inni ta'e shakkiin qabu asumaan egaa akka dhaggeeffattoota keenyaa ta'e gara fuulduraattis toora fayyaa fi sagalee abdii irratti argamtanii ergaa dhaggeeffattoota keenyaaf qabdan nu gorsuutti duubattiin jedhinaa kan jedhu waamicha kooti turtii har'a yeroo keessanii fi beekumsa keessan aarsaa gootanii nu wajjin turtaniif waaqayyoo sinaa eebbisu asumaan dhaggeeffattoota keenyatti nagaa dhaamne yeroo ittaanu. Amma wal arginutti nagaatti isaaniin jenna isiniinis waaqayyoo isin haa eebbisu.
Si wa min salta.
turtanii reediyoo keessan kan banattaniif kun reediyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootu isiniif dhiyaataati. Nu waliin tura.
Bakka jirtan hundumaatti ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha attam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Guyyaa irratti sagalee waaqayyoo kan walii wajjin ilaallu ana Ayyalee Baabasheeti. Mata dureen barnoota keenya guyyaa irraa kana wajjin ilaallu Kiristoos eessa jira kan jedhudha. Ituu gara isa kanaan naqineen bakkuma jirru hundumaatti waaqayyoon kadhanna. Yaa isa waaqarra jiraattu waaqa keenyaa galata guddaa siif dhiyeessina. Isa nu jaallatte isa nutti tolte hundumaatiif. Galata siif dhiyeessina maqaan kee galateeffamu. Jireenya keenya hundumaa nu geggeessitee yeroo kanaan nu geesse dubbii kee yeroo kanatti barachuuf kaanes ulaa kanatti akka nu ibsitu akka nu gargaartu barsiisaa keenya akka nu murtaatuuf jaalala kee ta'u maqaa gooftaa keenya yesuusiin aameen. Gaa obboloota koo yeroo kanatti dubbiin waaqayyoo waanta inni nutti dubbatu Kiristoos. Eessa jira kan jedhudha. Kiristoosii yeroo ammaa kana eessa jira kan jedhu gaafachuun dirqama keenyaadha. Bakka inni jiru si yaafachuun nu barbaachisa. Kiristoosii har'aa ulaa kamiin jira. Bakka inni jiru beekuutu nurra jiraata. Har'a namni hundinuu Kiristoos bakka inni jiru beekuun dirqama. Maal hojjechaa jiras? Eessa jiras? Kiristoosii bakka inni jiru hin beeknu yoo ta'e har'aa yeroon maal akka inni ta'e wallaaluu dandeenya. Kanaaf Kiristoos har'aa yeroo ammaa kanatti ulaa kamiin jira yennee gaafachuun dirqama gaaffiisaa kan deebiisaa keessaa argannu moo macaafuma qulqulluu keessaa arganna. Yeroo jalqabaatiif Kiristoos biyya lafaa kanarra ture qaamaan. Haa ta'u iyyuu malee qaamaan biyya lafaa kanarra yommuu ture jedhee in du'e immoo du'aa ka'e. Garuu haa ta'u iyyuu malee yeroo sanatti biyya lafaa kanarra yommuu ture sana akka du'uuf jiru. Bartoota isaatti dubbatee ture dubartoonnis jiru ulaa sana qajeelfama kana kenneefii ture. Macaafni qulqulluun kan inni nutti dubbatu Lukaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5 kaasnee yoo ilaalle sagalee tokko nutti dubbata. Kiristoos eessa akka inni jiru dagatanii turan yeroo sana bartoonnis dubartoonnis yeroo sana isaa wajjiniin turan qajeelfama isaa kana hin hordofne. Lukaas boqonnaa 24 lakkoofsa 5 kaasnee yoo dubbifne akkana jedha. Dubartoonni baay'een sodaatanii lafa ilaalanii namoonni sun immoo isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu innoo as hin jiru ka'eera. Galiilaa utuu jiruu waan inni isinitti himee ture yaadadhaa jedhee itti dubbate jechuudha. Yeroo sanaa dubartoonni kun kan isaan barbaacha dhaqan boolla keessa iddoo awwaala isaatii barbaacha dhaqan Kiristoos garuu ulaa sana hin jiru. Gooftaan keenya Yesuus ulaa sana gadhiisee ba'eera. Ulaa sana deemeera inni du'a moo'ee ka'eera. Garuu qajeelfama kana hin hordofne dubartoonni kun. Dubartoonni macaafa qulqulluu keessatti kan isaanitti fakkeeffamanii waldaa kiristiyaanaatti. Har'a waldaan kiristiyaanaa biyya lafaarra baay'eetu jira. Dubartoonni kun waldaa kiristiyaanaatti yommuu fakkeeffaman waldaan kiristiyaanaa baay'ee isaaniitu jira. Kiristoos eessa jira kan jedhuuf har'a eessa barbaadaa jiru? Waldoonni kiristiyaanaa Kiristoos Yesuusiin eessa barbaadaa jiru jennee yoo gaafanne. Jarreenni kun qajeelfama kana hin hordofne isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu jedhe Kiristoos jiraataadha. Inni du'ee du'aa ka'ee jiraataa ta'eera. Isaan garuu warra du'an keessa isa barbaachisa kan jechuudha. Gooftaan keenyatti daballee yoo ilaalle ituu gara du'a kanaa hin dhaqin qajeelfama inni kenneefii tureetu ilaalla macaafuma qulqulluu keessaa. Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 32 irratti ergan du'aa kaafame. Booddee garuu isin dura galiilaa nan naqa jedhe. Inni qajeelfama kana kenneeraaf jalqaba utuu hin du'in. Isaan garuu isa jiraataa warra du'an keessa barbaacha dhaqan galiilaatti hin argama jedhe. Yeroo jalqabaatiif gooftaan keenya Yesuus galiilaan immoo bakka hojiiti. Bakka wanta hin jirre itti jiraachisaniidha. Bakka hojiiti. Bakka hojiin guddaa itti hojjetamu ture. Galiilaan bakka itti bishaanni daadhiitti jijjiirameedha. Kanaaf ulaa sanatti na argitu ittiin jedhe. Isaan garuu bakka hojii dhiisanii
si'ooliin keessaa isa barbaacha dhaqan, warra du'an keessaa isa barbaacha dhaqan. Kanaaf qajeelfama hordofuun barbaachisaadha. Gooftaan keenya Yesuusiin irra kan nuyi arginu eessatti argina? Kiristoosii kaayyoo isaa yeroo yerootti hin jijjiira. Yeroo jalqabaatiif yommuu inni dhufee dhalatee warri baa beektuudhaa isa barbaadaa turan garuu argataniiru. Qajeelfama qabu turan jarri kun. Qajeelfamni isaan qaban immoo urjiitu isaan dura bu'ee isaan geggeessa ture. Qajeelfama kanaan adeemu turan. Kanaaf obboloota koo Kiristoos arraan waa'essa jira. Yeroo duraatiif Beetaleem Yihudaatti dhaqanii isa argatan. Ergiinni du'ee du'a ka'e immoo Galiilaatti argame arraan waa'essa jira. Yeroo yerootti qajeelfama hordofuun murteessaa ta'a jechuudha. Kiristoosii har'a yeroo ammaa kana eessa jira innee qajeelfama kana hin hordofnu taanaan dogoggoruu dandeenya. Lafanni jiru har'a beekutu nurra jiraata jechuudha. Isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Innoo du'a ka'eera. Ituu jiru wanta inni isinitti himee yaadadhaa ittiin jedhan ergamoonni sun. Kiristoosii iddoo awwaalaa keessa hin jiru. Kiristoos kan warra jiraniiti malee kan warra du'anii miti galanni isaaf haa ta'u. Kiristoos kan warra jiraniiti. Iddoo warra du'anii keessa hin jiru. Kanaaf sagalee isaa yaadadhaa. Ituu Galiilaa jiru. Ituu hin du'in wanta inni isinitti hime. Irra deebine yoo dubbifne ergan du'aa kaafame booddee garuu isin dura Galiilaa nan naqa isaaniin jedhe. Hidheetutti dubbate. Kanaaf qajeelfama inni kenne kana dubartoonni kun hordofuu hin dandeenye garuu isa jiraataa warra du'an keessa barbaacha dhaqan jechuudha. Gooftaan keenya Yesuusii har'a immoo eessa jira kan jedhuuf macaafuma qulqulluutu deebiinuuf deebisaa adeema jechuudha. Kiristoosii har'a iddoo hundumarra isa qulqulluu ta'ee jira har'a immoo har'a kan inni isa argachuu dandeenyu gara Qifirnaahomiin yoodhannees argachuu hin dandeenyu gara Beetaleem Yihudaa yoodhannees argachuu hin dandeenyu. Kiristoos irra kan inni jiru iddoo qulqulluu qulqullootaa jira. Ulaa sana keessa jira jechuudha. Kiristoos bakka iddoo hundumaa irra qulqulluu ta'e iddoo qulqulluu qulqullootaa sanattis argachuu dandeenya. Kiristoos Qifirnaahomiin hin jiru. Gara Beetaleemittis argachuu hin dandeenyu. Arranni waaqarra jira. Iddoo qulqulluu qulqullootaa jira. Akka bara akka kuumoofaatti lubni waggaa keessaa iddoo qulqulluu qulqullootaatti yommuu ol galee jedhu. Luboonni yeroo isaan ol galan sabni bakkeedhaa baay'ee hin kadhata ture. Gadoof deebisa waa'ee cubbuu isaatiif hin kadhata hin bu'a ture. Kiristoos har'aa iddoo qulqulluu qulqulloota irra jira. Ulaa sana jira. Hojii hojjechaa jira. Hojii raawwatee ba'uuf jira. Kiristoos har'aa kan inni jiru waaqarra jira. Iddoo warra du'anii keessa barbaadu hin qabnu. Baay'oleen har'aa iddoo warra du'anii keessa isa barbaadu maali yoo jenne qajeelfama caafa qulqulluu dagachuudhaan irraanfachuudhaan. Bakka inni hin jirre isa barbaadaa jiru akkuma dubartoonni sun bakka inni hin jirre isa barbaaduu dhaqan bakka kiristoos hin jirre isa barbaadaa jiru warra namoonni baay'een kiristoos garuu waaqarra jira iddoo qulqulluu qulqullootaa jira iddoo hundumaarra kan caalu ulaa sana jira iddoo ayyaanni faasikaa ayyaaneffamu ulaa sana hin jiru kiristoos akka bara kakuumoofaatti ayyaanni faasikaa hin ayyaaneffama ayyaanni maxinoo hin ayyaaneffama. Ayyaanni makariin ayyaaneffama kun hundumti nu gaaddidduu kiristoos hin ture. Kiristoos garuu amma ulaa sana hin jiru. Kiristoos bakka sana hin jiru. Kiristoos ulaa sanatti hin arginu. Ayyaana faasikaa waggaa keessaa sawaa keessinu ulaa sanatti san arginu. Isaa ayyaaneffannu sana hin arginu. Ayyaana maxinoo waggaa keessaa yoo ayyaaneffanne san arginu. Kiristoos iddoo qulqulluu qulqullootaa sana jira jechuudha. Kiristoos ulaa sanatti hin argamu. Gaaddidduu isa ta'ee. Isa mul'ataa ture sana isa bukkee darbee iddoo qulqulluu qulqullootaa jira. Kiristoosii bakka sanatti isa argachuu dandeenya. Yoo kana hin goonu ta'e qajeelfama kana yoo hordofnu ta'e akkuma dubartoonni sun iddoo awwaalaa dhaqanii isa barbaadan achitti isa argachuu hin dandeenyu. Bakka sanatti isa argachuu hin dandeenyu. Arra gaaffii nama hundumaa ta'uu qaba. Kiristoosii eessa jira kan jedhu. Yoo kana ta'uudhaa baatee hojiin namaa kisaara. Yoo kana ta'uudhaa baatee hojiin namaa akkasumaan ta'a. Kiristoosii. Iddoo qulqulluu qulqullootaa jira. Hojii sana hojii araarsuu xumuree ba'uudhaaf ulaa sana keessa jira jechuudha. Ulaa ayyaana faasikaa hin jiru. Ulaa ayyaana maxinoo hin jiru. Ulaa ayyaana makarii hin jiru. Kun hundumtinuu ta'anii darban. Lewwota boqonnaa 23 lakkoofsa 1 kaasnee yoo dubbisne. Kun hundumtinuu isa dhufuuf jiruuf fakkeenya ta'anii. Isa dhufuuf jiru Kiristoos gooftaa keenya Yesuusii isa dhufuuf fedhuuf dhalachuuf jiruuf fakkeenya turan. Paawuloos garbichi waaqayyoo kan inni dubbatu. Qorontoosii isa 1:5 lakkoofsa 7 irratti kan inni dubbatu oolaan faasikaa keenya nuuf gorraameera jedha. Arra kiristoos nuuf gorraameera. Kun hundumtinuu gaaddidduu isa dhufuuf jiruuti. Ulaa sanatti qajeelfama kana hin hordofne yoo ta'e ulaanni jedhe hin deemne yoo ta'e warra du'an keessa barbaanne yoo ta'e ulaa sanatti kiristoosiin arguu hin dandeenyu. Kiristoosii ulaa waaqarraa jira. Mana qulqulluu qulqullootaa keessa jira. Samaayii keessa jira jechuudha. Kanaaf obboloota koo Paawuloos kan inni dubbatu har'a waa'ee mana qulqullummaa iddoo kiristoos jiru nutti kaasee dubbata Paawuloos garbichi waaqayyoo. Iddoo qulqulluu qulqullootaa iddoo gooftaan keenya Yesuus har'a jiru bakka sana kaasa. Kutaan mana qulqullummaa inni lafaa kun sadii akka inni ture kaasee nutti dubbata. Manni qulqullummaa inni lafaa kun kutaa sadii qaba ture. Inni sunis immoo fakkeenya isa kan waaqarraati. Har'a jedha ulaa kana irratti yoo dubbisne yoo dhanne ilaalle Ibroota boqonnaa 9 lakkoofsa 24 irratti kan inni dubbatu Kiristoos iddoo isa hundumaarra caalu qulqulluu harkaan ijaarame fakkaattii isa dhugaa sanatti gale miti. Inni bantii waaqaatti iddoo itti amma waaqayyo duratti nuuf mul'atutti gale jedha galanni isaaf ta'u. Amma eessa jira yoo jenne Kiristoos warra du'an keessan jiru warra jiranne yookiinis immoo samaayii keessa jira jechuudha. Iddoo harka namaatiin kan ijaarame tun ta'in iddoo bantii waaqaa keessaa. Waaqni kan qopheesse bakka sana jira jira arra nuuf mul'ataa jira ulaa sanatti isa argachuu dandeenye jechuudha. Kanaaf obboloota warra kiristoosiin kan inni argachuu dandeenye ulaa sanatti arganna. Paawuloos garbichi waaqayyoo waa'ee mana qulqullummaa isa lafaa kana arra immoo eessa akka inni jiru Ibroota boqonnaa 9 boqonnaa 10 gidduutti seerichi gaaddidduu akka inni ture inni duraa sun fakkeenya kiristoos gooftaa keenyaa Yesuusiin akka inni ta'e gaarii godhee natti dubbata. Kolaasaayis boqonnaa 3 lakkoofsa 1 kaasnee olaalle egaa kiristoosii wajjin duutanii du'aa erga kaafamtanii kiristoosiin gara mirga waaqaa iddoonni taa'ee jiru sanatti isa barbaaddadhaa jedhe har'a namni martinuu kiristoosiin gara mirga waaqaatti isa barbaaduu qaba har'a gara Qifirnaahomiin naquu hin qabnu gara Beeteleemitti isa argachuu hin dandeenyu gara awwaala sanatti sedhannee argachuu hin dandeenyu gara ayyaana faasikaa waaqeffachuu ayyaaneffachuu kanatti argachuu hin dandeenyu kiristoosii waaqarra jira achi nuuf araarsa. Kiristoosis immoo achi nuuf dhufa jennee sabdanna jedha Paawuloos garbichi waaqayyoo nuyi lammii biyya waaqarraati gooftaan keenya Yesuusis immoo achi nuuf dhufa jennee isa eeggachaa jirra jedha obboloota koo kanaaf gooftaan keenya Yesuusii bakka inni hin jirretti yoo isa barbaanne isa argachuu hin dandeenyu macaafuma baannee yoo deemne qajeelfama kana hin hordofne yoo ta'e isa argachuu hin dandeenyu kiristoosii irra waaqarra jira gara mirga waaqaa taa'ee jira kanaafis isa waaqarra jiru gara mirga abbaa taa'ee jiru ulaa sanatti isa barbaaddachuutu nurra jiraata qajeelfama kana eeguutu nurra jiraata qajeelfama macaafa qulqulluu eeguutu nurra jiraata guyyaa irraatii fi sagalee walii wajjin ilaaluudhaaf kan kaane isuma kanaadha guyyaa biraa deebinee amma wal arginutti ayyaanni waaqayyoo bakka isin jirtan hundumaatti isinii wajjiniin ta'u maqaa isaatiin amen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee. Sagantaa kana qopheessee kan isiniif dhiyeesse qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uun nagaatti isiniin jenna.
yaa galatoo.